Mun epäsuosikki vuoden aika on varmaan niinku maaliskuun, helmikuun loppupuolelta. Niin kuin valokuvaajana. Musta on hienoa hiihdellä helmikuun hangilla ja ei siinä niin kuin, että mä oon vaan jotenkin kuvaajana ikään kuin jumittunut tämmöiseen hämärähommaan, hämärämieheksi ne välillä kutsuu, mutta eihän nyt sitä tarkoita, että mä en elämässäni valosta tykkäisi, totta kai. Mutta just kuvaajana niin maaliskuu on mulle ihan myrkky.
Vähän näissä tunnelmissa lähdimme siis hämärämiehen Heikki Villamon kanssa rämpimään lumiseen metsään Lohjalla. Kamerat Villamo oli jättänyt pois tältä retkeltä. Heikki Villamo on kuvannut ja kirjoittanut vuosikymmeniä juuri suomalaisesta metsästä. Villamon mukaan on hauskaa sekä kuvata että kirjoittaa. Valokuvilla hän voi näyttää millaisena tämän maailman näkee ja tekstissä voi sitten mennä vielä pidemmälle sadun ja mielikuvituksen maailmaan. Puhuimme Villamon kanssa metsästä, metsän talvesta, kuvaamisen riemusta ja nuijauksista. Ja vähän siitäkin, miksi ihmeessä iso mies jaksaa vuodesta toiseen kuvata jotain pientä lintua, kuten vaikka töyhtötiaista.
Kyllä mulla semmoinen kyky on, että kyllä mun niinku kotihuolet ja muut huolet, niin kyllä ne yleensä jää siihen metsän reunaan. Mutta tietysti sitten, jos pystyy olemaan yön, niin seuraavan päivän on toki sitten jo ihan toinen fiilis. Että kyllä se toinen päivä mettässä, niin se on ihan toista kuin ensimmäinen.
Niin, millä lailla toista?
No silloin on niin kuin jotenkin päivittynyt siihen metsän aikaan. Että silloin kun sä heräät paikan päällä, ei ole sitä aamun lähtemistä ja kamojen pakkaamista ja muuta. Että heräät laavusta ja vilkaset ulos ja toteat, että hieno aamuhämärä ja ei muuta kuin pikkusen kahvia kiehumaan tai jos on vähän uni venähtänyt, niin suoraan vaan kuvaamaan.
Jos olisit täällä kuvaamassa, niin mitä sä kuvaisit esimerkiksi tässä talvisessa metsässä?
No talvinen metsä on itse asiassa täällä Etelä-Suomessa todella hankala siinä mielessä, että niin kuin nytkin, että vaikka koko yön on satanut lunta ja näennäisesti täällä on paljon lunta joka paikassa, niin jos rupeat kattoon tuosta, niin suurin osa on kuitenkin tummaa. Ja se talven tuntukuvi, sehän tulee kuitenkin siitä niin kuin lumen määrästä ja sitten äärimmäisen harvoin täällä etelässä myöskään runkoihin tulee kuuraa, eli heti jos tulee runkoihin ja havuihin kuuraa, niin sehän vaalentaa sitten osaltaan metsää. Mutta että tämmöisellä keleillä niin en kauheasti just maisemia kuvailisi, että kyllä tämä menisi sitten tiaisten tai tikkojen tai sellaiseen kuvaamiseen, semmoiseen niin kuin haahuiluun. Et mä pidän vähintään yhtä tärkeänä sitä, että mä niin kuin kuljen ja kattelen ja mietin ja istun. Et siinä ne oikeasti ne niinku ideat syntyy ja sitten se kuvaaminen on vaan tavallaan niiden ideoiden toteuttamisen etsimistä. Ei se niin helppoa, että kun idean keksii, niin saa heti kuvaa, vaan sitten yrittää keksiä keinon, millä sen idean saisi kuvaksi.
Sinä kirjoitat ja kuvaat, teet molempia, niin pystytkö sinä muistamaan sitten ne niin hyvin? Esimerkiksi lueskelin tänne tullessa sitä haukkavuosikirjaasi, niin haukkametsäkirjaasi, ja mä mietiskelin just siinä oli hauska kuvaus siitä, miten ilveksen kuvaus ei onnistunut. Niin mä mietin just sitä, että miten sä jälkikäteen muistat kaikki ne yksityiskohdat, miten tuuli pöllyttää lunta ja miten se suo näyttää niin kuin kiehuvalta padalta.
No se mainittu on kuvissa, se kiehuminen ja kaikki sellainen. Kyllä mä sitten saatan niin kuin kotiin tullessa heittää yhden ratkaisevan lauseen. Varsinkin jos mä keksin jonkun hyvän lauseen, että mulla tulee mieleen niin kuin hienoa kieltä oleva lause, niin sen mä kirjoitan muista, mutta kyllähän ne on niin vahvoja kokemuksia, että et kyllä ne jää mieleen. Et siis kun suurin osa mettässä ja luonnossa olemisesta on kuitenkin sitä, että ei tapahdu mitään, niin sitten ne niin kuin sellaiset todelliset huippuhetket kyllä ne jää mieleen. Et, mun kirjoja lukiessa niin ihmiset ei tajuukaan, että kuinka niin kuin tapahtumaköyhä mun elämäni normaalisti on.
Jäävätkö yhtä hyvin mieleen siis tämmöiset pahat nuijaukset ja sitten hyvät hetket?
Joo, totta kai, ilman muuta. Ja silloin nuorempana oli aina kiukkunen, jos ei tullut kameraa mukaan, kun näki jotain. Vähän aikaa mä aina kannoin kameraa ihan siltä varalta, että jotain tuli. Sitten mä tajusin, että jos jotain tulee ja siitä ei saa kuvaa, niin ei se nyt kauhean vakava asia ole. Ja muutenkin, niin yleensä kun on semmoisessa tilanteessa ilman kameraa, että jotain tapahtuu, niin tuntuu, että siitä saisi hyvän kuvan. Mutta todellisuus on kyllä aivan toinen, että siitä saisi jonkun kuvan, joka nyt kävisi kuvasta, mutta ei valokuvasta.
Sitä aina liioittelee sitä omaa nopeuttaan, kuitenkin kestäisi paljon kauempaa laittaa kaikki kamerat valmiiksi.
Joo, ja sitten se eläin todellisuudessa on paljon paljon kauempana kuin miltä se niin kuin jälkikäteen tuntuu ja valo on surkeeta ja niin poispäin.
No kerro nyt joku tosi harmittava ohimeni tilanne, vaikka se ilves.
No kun mä en tiedä siitä, en tiedä edes näinkö mä ilvestä. Siis se oli semmoinen tilanne, että mä on hirveä lumimyrsky, tai ei ollut lumimyrsky, vaan siis yöllä oli tullut lunta ja päivällä sitten myrsky pöllytti sitä lunta suolaidassa. Ja mä olin haaskakojussa ja torkuin siinä niin kuin jonkinnäköisessä unihorteessa, nojailin siihen tirkistysaukkoon ja sitten kun mä luulin herääväni, ja luulin näkeväni ilveksiä ja seuraavassa hetkessä niin kuin lumi pöllysi taas ja peitti kaiken ja vähän aikaa lumi pyöri. Ja kun se oli semmoisessa suokapeikossa ja kun tilanne oli ohi tai, kun tai se kohta taas selkesi, niin siellä ei ollut mitään. Ilves olisi kerinnyt mennä ohi, mutta mä en tänäkään päivänä tiedä, että näinkö mä ilveksen vai oliko se unta. Semmoista unihorretta, että jotain häivähti siellä ja totta kai ilves heti.
Niin, että se saattoi ollakin luontokuvaajan toiveuni.
Se saattoi hyvin olla toiveuni, joo. Mutta on mulla ollut semmoisia, näätä on mulle semmoinen hyvin läheinen eläin. Mä oon nähnyt aika monta kertaa näätä, mutta mulla ei montaa kuvaa ole. Ja kerran mä olin liito-oravia kuvaamassa ja mulla oli kamera viety puuhun. Mulla oli yksi ainoa kamera mukaan, se oli viety puuhun ja mä niinku kaukolaukaisulla lauoin sitä. Ja sit mä seison siinä ja on vielä sen verran valoa siinä metsän reunassa, että kuvia olisi voinut ottaa, niin näätä tulee siihen puittaan. Ja se tuli lähimmillään 2 metrin päähän musta oksan kärkeen ja uhkutti siinä ja katteli. Ja mä, tässä mä seison ja kamera on puussa ja tämmöisiä sattuu.
Luuletko, että tänä vuonna tulee hyvä pöllövuosi?
No pitäisi tulla joo. Luvassa on niin kuin kovaa myyrien kihinää ja mä luulen, että nyt ollaan just siinä vaiheessa myyräsykliä, että tämä on myös niin kuin pöllöille hyvä vuosi. Että ne poikaset, jotka nyt syntyy, niin niillä on myös mahdollisuudet sitten jatkossa, koska todennäköisesti syksyllä ja ensi talvena vielä on myyriä. Että sitten kun on se kaikkein kovin huippu keväällä, niin sitten se homma usein romahtaa kesken kaiken ja poikaset, ei ne pärjää.
Olet paljon kuvannut myöskin pöllöjä ja esimerkiksi huuhkajia ja tehnyt niistä oman kirjankin.
Joo, huuhkajakirja mä tein hyvän ystäväni Leo Vuorisen kanssa. Hän on mun oikeastaan ainoa sellainen retkikaveri ja kuvauskaveri, jonka kanssa on niinku pidemmän aikaa tehty yhdessä töitä. Ja meillä on pitkään ollut semmoinen ajatus, että tehdään, tai oli pitkään ajatus, että tehdään kirja, ja meidän piti vähän niinku noista kalliometsistä tehdä, mutta sitten me päästiin yhden huuhkajan kanssa niin hyvin väleihin, että siitä tulikin sitten huuhkajakirja.
Miten te pääsitte hyvin väleihin?
No pikkuhiljaa niin tottu, varsinkin se koiras siinä. Me kuvattiin 5 vuotta siis samaa pariskuntaa. Tämä on niin erinomainen reviiri, millä me on tehty hommia, että ne pesi joka vuosi. Ja loppujen lopuksi niin varsinkaan sen koiraa ja joinain vuosina myöskään niin kuin nuorten lintujen kuvaamiseen ei tarvittu oikeastaan mitään piiloja. Että, ne antoi aika rauhassa meidän touhuta. Kaikki perustui siihen, ettei me koskaan niin kuin hätytetty, ettei me jahdattu niitä kuvia, vaan ekat vuodet niin kuin äärimmäisen tiukasti piilokoissa. Eikä me koskaan kuvattu pesältä myöskään, vaan me ryhdyttiin vasta sitten, kun ne jätti pesään. Ja huuhkajahan on siitä kiitollinen, että nuo poikasethan saattaa olla ihan joulukuun alkuun asti, marraskuulla ainakin, niin siinä emojen ruokittavana, että siinä on pitkä hyvä tovi.
Mites kun noin pitkään seuraatte jotain esimerkiksi vaikka huuhkajaa, niin tuntuuko, että niistä oppii paljon niistä kuvauskohteista?
Joo, ilman muuta. Siis mulla siinä jo parin ekan vuoden aikana, niin kun oltiin kojussa. Ja voi tietysti sanoa, että silloin kun on kojussa huuhkajan tietämättömissä, niin silloin huuhkajan käytös taatusti on niin kuin luontevaa. Sitten kun pyörii siinä, niin vaikkei se nyt niin välittäisikään, niin ehkä kuitenkin olemassaolo vaikuttaa jotenkin. Mutta parin ekan vuoden kokemusten jälkeen mä sitten soitin yhdelle pöllötutkijalle, kun mulla oli pari sellaista asiaa, että mä halusin niille varmistuksen. Ja se kuunteli mua ja sanoi, että niin, että voihan se ollakin, että se on noin, että ei mulla ole aavistustakaan, mutta jos sä oot tuommoista nähnyt, niin näin se täytyy olla. Eli silloin taas kerran tajus, että me luontokuvaajat, jotka murjotetaan kojussa niin kuin tuntia, päivä ja viikko toisensa jälkeen, niin me nähdään hirveästi sellaista, mitä ei kukaan tutkija voi nähdä. Ei niillä ole aikaa yhtä huuhkajaa tuijottaa vuositolkuun.
Niin on, se mulle tuli vähän mieleen just. Mutta mikä sitten erottaa sut tutkijoista, sun asenteen tutkijoista?
No mullahan on biologin koulutus, että mulla on niinku sillä tavalla ehkä kenttä hallussa, että mä luulisin tekeväni aika oikeita päätelmiä siitä, mitä mä näen. Mutta sitten toisaalta mullahan on älyttömän vilkas mielikuvitus ja mä tykkään saduista ja myyteistä, että niinku kirjantekijänä mä annan sen puolen tulla kyllä voimakkaasti. Se kiinnostaa mua paljon enemmän, että mulla ei ole niinku ehkä sitten kuvaajana mulla on se pitkäjänteisyys, mitä vaaditaan, mutta ei mulla olisi tutkijana mitenkään niinku sellaista, koska kun kuvaa, niin koko ajan syntyy jotain, siinä on semmoista tekemisen meininkiä, mutta tutkijahan saattaa niinku tutkia ja mitään ei synny kunnes sitten joskus. Kyllä niinku nykyajan tutkimus on aivan älyttömän mielenkiintoista ja tulee, mäkään nyt niin kauheasti seuraa, mutta sen verran mitä seuraan, niin ihan hämmästyttäviä asioita tulee niinku ilmi, että kyllähän se avaa hirveästi tätä maailmaa. Toisaalta se sitten taas sulkee sellaisia mielenkiintoisia ovia, jotka ikään kuin hävittää vanhoja uskomuksia, jotka on ihan hauskoja. Ja siis kyllähän tieto aina on valtti, en mä sitä tarkoita, että meidän pitäisi roikkuu jossain vanhoissa myyteissä, mutta mä tykkään leikkiä niillä.
Kyllähän sitä joskus metsässä tulee semmoinen olo, niin kuin, siitä niin kuin näkee ikään kuin sen läpi jonnekin.
Joo, ilman muuta. Siis sehän on, mitähän ne sanoo, että me pystytään aisteillamme aistimaan 5% tästä olevaisesta. Se kertoo jotain, sen sanoo siis tutkijat, tiedemiehet. Se kertoo jotain siitä, että ei tämä maailma tietenkään ole niin kapea kuin me nyt tässä kuvitellaan, mutta sitten minkälainen se on, niin siitä ei ole taas aavistustakaan.
Mä lueskelin Ilkka Koiviston kirjaa, jossa hän kirjoittaa, että mitä luonto on minulle opettanut, ja siinä oli semmoinen hauska kohta, että hän käy pötköttämään kesäiselle pihalle ja katselee siilin näkökulmasta maailmaa ja miettii, että ei hän oikeastaan tiedä, että mitä siilikää todellisuudessa oikein tunne siiliäkään ja tiedä niin kuin sen elämästä mitään. Ja sitten siinä kirjassa käydään paljon läpi sitä, että miten paljon sitä tietoa, mitä me ei tiedetä esimerkiksi eläinten aisteista ja muusta sellaista. Mites kun sä kävelet täällä metsässä, niin onko sulla semmoinen olo, että esimerkiksi nämä sinulle rakkaat metsän tiaisparvet, niin että se tunnet ne?
No mä tunnen ne niin kuin omalla tavallani, mutta se voi olla ihan jotain muuta kuin mitä ne oikeasti on tai luultavasti onkin. Ne tuntee mut ihan selvästi, mitä ne haluaa musta, pähkinöitä, tietenkin se on niin kuin A ja O, mutta joku sellainen, tämä on itse asiassa asia, mitä mä oon ehkä kaikkein eniten miettinyt, että mikä se mun suhde aina tiettyyn eläimeen on. Esimerkiksi mä pääsin sen hirviperheen kanssa sellaisiin väleihin, että emä ja kaksi vasaa, ne saattoi nukkua 10 metrin päässä minusta, siis nukkua ihan oikeasti, ja se on niin kuin täydellinen luottamus. Ja silloin mä mietin, että onko mä niille jotenkin niin kuin tuttu, vai onko mä vaan kiusan kappale, jonka ne on todennut niin vaarattomaksi, että ei siihen tarvitse reagoida. Ja mullehan ne oli tietysti niin kuin ystäviä, on ehkä vähän liikaa sanottu, mutta mulle oli suurenmoista aina tavata, aina kun mä löysin ne mettästä, niin se oli suurenmoista niin kuin tavata tuttuja, jos näin sanotaan. Mutta et mikä se todellisuus on, niin sitä mä en tiedä, että mua valtavasti kiehtoo niin kuin päästä eläimen nahkoihin, mutta kyllä mä nyt oon jo tajunnut tähän ikään, että ei niihin pääse.
Toisaalta jos joku, niin ehkä just luontokuvaaja.
Joo, toi on kyllä ihan totta, mutta että täytyy muistaa kuitenkin, että me koko ajan niin kuin tietyllä tavalla inhimillistetään, että me lähdetään niin kuin niistä omista lähtökohdista, kun me tulkitaan. Ja mä oon monta kertaa sitä kirjoittaessani ajatellut, että meillä ei oikeasti ole edes sanoja. Että kaikki meidän sanat on niin kuin, ne kuvaa inhimillistä elämää, inhimillisiä tunteita, inhimillistä maailmankuvaa ja sellaista. Ja mä oon monta kertaa todella niin kuin miettinyt pääni puhki, että mitä sanaa mä käytän, kun mä yritän jollain tavalla kuvata vaikka kanahaukan. Että miten mä, edes niin kuin sitä, että miten mä koen kanahaukan kokevan. Ei ole sanoja.
Mutta onhan siinäkin sarkaa ihmisenä kuvata ihmisen kielelle sitä, mitä kokee.
Joo, ja niinhän se tietysti pitää mennäkin, että ihmisillähän me näitä asioita tehdään, että nämä on vaan tämmöistä oman pään sekavuutta, että sitten kun kun tekee kirjaa tai ottaa kuvia, nehän on tarkoitettu ihmisille. Ja mun mielestä on, niin kuin, jos joku näkee mun jossain eläinkuvassa naapurin isännän tai jotain muuta, niin musta se on ihan loistava juttu, koska silloin se kuva tulee lähelle, silloin jotain merkitystä tälle kyseiselle henkilölle ja se tekee siitä omat tulkintansa. Ja mulla on niin kuin aivan se ja sama, että mikä se tulkinta on. Että jos kuva koskettaa, niin se on niin kuin kaikki, mitä mä toivon.
No mites, jos sä kuvaat esimerkiksi tiaisia tai jos sä kuvaat sitten jotain mäyrää, pitääkö sun siinä vaiheessa vaihtaa rytmiä siis? Päästäksesi paremmin samalle aallon pituudelle sen kuvattavan kohteen kanssa?
Joo, totta kai se nyt on, se on niin kuin ihan selvä, mutta että jos mulla on joku lahja, niin mä itse luulisin, että se on se, että mä näen eläimissä enemmän kuin muut. Ne on mulle niin kuin jotenkin persoonallisempia kuin muille, tai ehkä kaikille muille, mutta useimmille kuitenkin. Et mulle ne ei ole koskaan lajeja, ne on aina yksilöitä. Ja se auttaa mua niin kuin, ei totuuden äärelle suinkaan, vaan sen äärelle, että mitä mäyrä tai mitä töyhtötiäinen tai mitä näätä merkitsee mulle, minkälaisena mä sen näen. Mulla on heti välittömästi valmiina mielikuva siitä, ja sitten mä lähden niin kuin sitä seuraamaan sitä mielikuvaa, ja se tietenkin muuttuu, että sitten se eläin itsessään opettaa mulle paljon omasta elämästään, näyttää, että haloo, että en mä nyt tommonen, että mähän on tämmönen.
No minkälaisena sä näet talvisen metsän tiaiset?
Siinähän on, jos otetaan se perusparvi, missä on kuusitiainen ja hömötiainen, töyhtötiainen, niin nehän on aivan erilaisia. Että kuusitiainen on se sellainen resupetteri, joka niin se on aina vähän sen näköinen kuin olisi haulikolla, tosin pienellä haulikolla ammuttu, että silloin se ihme töyden tynkä siellä ja se touhuu ja se on se, joka on kaikkein kesyyn, että saman tien se lentää kädelle melkein umpimettässä, jos jotain tarjoaisi, se vaan tajuu, että se on ruokaa. Jos hömötiaine on, se on ehkä vähän semmoinen tyyli, se on se tyyliniekka ehkä, että sillä on baskeri ja tyylikkään harmaa puku päällä ja äänetkin on vähän semmoisia erilaisia kuin muiden kirkkaammat äänet, se on se tsää. Ja ehkä se on niinku hillitympikin käytökseltä. Ja sitten tietysti se mun ehdoton suosikki mulle ehkä linnuista kaikkein rakkain, niin töyhtötiainen, joka on sitten, se on niin suoraan sadusta. Että se on kuin metsätonttu, hiippalakki pystyssä. Ja sitten kun se on, linnuthan ehkä valokuvaajalle ongelmallista on lintujen kanssa se, että ne on niin ilmeettömiä. Että me ei pystytä tulkitsemaan lintuja. Lintujen ilmeet on asennoissa. Että niillä ei niinku kasvonilmeitä ole ollenkaan niinku nisäkkäät korvilla ja näyttää. Ja niin tuollahan töyhtötiaisella on se töyhtö, jota se käyttää erittäin paljon niinku mielialojensa, jos näin sanotaan, niin näyttämiseen. Ja sitten taas, mä saatan tulkita ne töyden asennot aivan väärin, mutta kyllä niissä on niinku hirveästi inhimillistä. Ne on niinku tavallaan helppo tulkita, osuuko oikeaan, niin sitä en tiedä.
Joo, lentokone lensi meidän yli, mutta muuten täällä on nyt tosi hiljasta.
Joo, talvinen metsä on hiljainen. Siis tietysti elämän vähyys, ei ole paljon mitään. Sitten kun tiaisparvi osuu kohdalle, niin sitten kuuluu vähän aikaa ääniä. Jos tikalla on paja, niin käpytikalla se koputtaa. Joskus korppi lentää yli, palokärki huutaa tai närhi huutaa, mutta siinä ne melkein on. Ja sitten kun on lunta oksilla, niin kuin nyt on, niin sehän aika tehokkaasti niin kuin vaimentaa kaikki äänet, että tiaisten kahennot äänet, ne ei kovin pitkälle kanna, että jos ne tuosta rinteestä matalalla menee, niin ei me kuulla.
Sinä olet kuvannut suomalaista metsää kesällä ja talvella ja syksyllä ja keväällä ja vaikka mitä metsässä, mitä on vielä kuvaamatta tai mikä on tällä hetkellä semmoinen, mikä sua kiinnostaa?
No mä oon nyt tehnyt sellaisen projektin oikein. Mä kutsun sitä Vuosi metsässä -projektiksi. Mä olin toissa vuoden talvipäivän seisauksesta viime vuoden talvipäivän seisaukseen, niin kaiken sellaisen maastotyöaikani vietin yhdessä ainoassa metsässä. Se on 200 hehtaarin rauhoitettu alue tuolla mun kotinurkilla. Ja siellä mä vietin semmoisia päivän 2-3 jaksoja ja tarkoituksena katsoa metsää ilman mitään ennakkosuunnitelmia. Mulla ei ollut mitään tavoitteita, ei mitään mittavia ruokintaprojekteita, ei mitään sellaista. Mä ajattelin, että mä elän siellä ja kävelen ja mietin elämääni ja rauhoitan elämääni. Ja, ja otan ikään kuin vastaan sen, mitä tarjotaan. Ihan älyttömän hieno vuosi ollut, vaikka epäuskokin. Tietenkin kevät talvella, niin kuin asia kuuluu, niin iski siinä, mutta et viime talvihan oli aivan loistava. Se oli unelmien talvi, ettei ei sellaista ole täällä ollut. Toisaalta se oli niin kuin hyvin dramaattinen talvi, että sieltä metsästä kuoli melkein kaikki pikkulinnut sinne. Ei loppujen lopuksi jäänyt juuri mitään, että se tajusi konkreettisesti, miten rajua elämä talvella pienille varsinkin on. Et nyt mulla on sitten edessä se kirjoitusjakso, että kyllä sitä kirja tulee. Nyt mä sitä laitan järjestykseen.
Varmaan aika jännä tunne olla siellä todistajana näkemässä se esimerkiksi, että kaikki kuolee.
Se oli aika raju, kun metsähän on niinku semmoisena talvena, kun on kuuraa ja lunta ja pakkasta, niin sehän on kaunis kuin mikä. Se on kuin postikortti. Niin sitten yhtäkkiä tajuta, että tämä on kiva, jos pääsee illalla kotiin ja uunin kupeeseen lämmittelemään. Vaikka on niinku pelit ja vehkeet ja ne on siellä ne 12-13 grammaset höyhenpallot sinne, ne johonkin tunkee lumionkaloon tai johonkin yöksi. Se ei ole helppoa. Ja ravinto vielä kaiken kuuraan ja lumenpeitos.
Sä pääsit askeleen lähemmäs sitä, kun vietit siellä pitkiä aikoja, päiviä, öitä.
Joo, kyllä joo. Ja taas niin kuin, mikä mulle näissä hommissa tuntuu olevan kiinnostavaa on, että mä pääsin varmaan myös askeleen lähemmäksi itseäni. Että se, mitä mä aina ihmettelen, kun mä näitä hommia teen, että miksi mä teen tätä, että mikä mua kiinnostaa ne vaikuttimet, mitkä on takana, että kuinka joku aikuinen mies niin jaksaa jotain töistä. Niin
jatketaan vähän tämän metsän sisään kävelyä. Mulla on muutama kysymys enää, niin mut tuli äsken vaan mieleen se, kun sanoit, että metsässä ei yleensä tapahdu oikein mitään, niin mä kävin luontoelokuvafestareilla jossain vaiheessa 10 vuotta sitten, ja siellä sanottiin silloin jo, että jos eurooppalaiset luontokuvaajat vie leffojaan jenkkeihin, niin sitten siinä on se ongelma, että siellä pitäisi esimerkiksi olla aina ennen mainoskatkoa raatelu tai parittelu ja sitten jatkaa siitä kohdasta sitten mainoskatkon jälkeen, että muuten katsojat ei pysy mukana. Tämä ei oikein suomalaismetsässä onnistu.
No ei se onnistu ja onneksi ei onnistukaan. Että mun mielestä siis, tai se mitä mä tavoittelen, niin mä tavoittelen niin kuin arkea. Totta kai aina ilahtuu, jos saa niin kuin jonkun sellaisen huippukohdan jostain. Mutta mulle on niin kuin enemmän tärkeämpää saada kuvattua, niin kuin, että mä voisin vaikka nyt töyhtötiaisesta kuvillani kertoa, että minkälainen se töyhtötiainen on. Ja ei siihen taas sitten kuulu töyhtötiaisen parittelu tai se, että varpushaukka iskee töyhtötiaisen. Että okei, että mä otan vastaan, jos varpushaukka mun noka edessä ja mä ehdin kuvan ottaa, mutta se ei ole mulle mitenkään oleellinen kuva. Et mulle paljon oleellisempaa on kertoa niistä fiiliksistä, mitä mä töyhtötiaista kohtaan tunnen. Ja mä en kauheasti katso nykyään luontoelokuvia. Mun mielestä ne on aika niin kuin mä jaksan. Mitään ei näytetä muuta kuin puoli sekuntia ja koko ajan painetaan eteenpäin ja koko ajan hirveätä dramatiikkaa. Ja ei se ole niin. No nyt me puhutaan filmistä, se on vähän eri asia, mutta et kyllähän tämä on tullut myös luontokuvaukseen, että semmoinen yhä nopeammin, yhä kiiltävämpää, yhä värikkäämpää, yhä terävämpää. Kun nyt katsoo tästä ympärilleen, niin toihan on enemmän tuommoista akvarellimaista pehmeyttä toi luonto. Et mä näen jotenkin luonnon paljon pehmeämpänä kuin ja värittömämpänä myös kuin mitä se kuvissa näyttäytyy. Et mä en ikään kuin tajua enää oikein sitä nykyajan luontokuvausta, että miten pitkälle se on mennyt. Ja meillä Suomessa kuitenkin ollaan onneksi vielä vähän jälkijunassa verrattuna siihen, mitä maailmaa tehdään.
Mutta tuntuuko susta, että sä meet niinku ihan vastavirtaan, että yleinen maailman meno on siihen suuntaan, että yhä nopeammin ja niinku rajumpia tapahtumia. Ja sä sit kökit nyt jo samalla paikalla, nyt sä et ees enää liiku, vaan oot samassa metsässä ympäri vuoden.
Hyvä huomio. Joo, siis ilman muuta mä varmaan meen vastavirtaan, mutta ylpeänä vastavirtaan, että tässä ei niinku tingitä yhtään. Yle, Radio Suomi.